či je na něm obraz a nápis? Odpověděli: císařův. Řekl jim: odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři a co je boží Bohu. A tak se jim nepodařilo, aby ho před lidmi přistihli v řeči, podivili se jeho odpovědi a umlkli. Zpívejme na začátek našeho shromáždění společně píseň číslo 440 z našich kancionálů. 440. píseň. Prosím, povstaňme ke společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, sešli jsme se i dnešního večera. Podle tvého zaslíbení tě prosíme, aby jsi byl uprostřed nás. Prosíme tě o tvého Ducha Svatého, k tomu, abychom správně rozuměli tvému písmu. Prosíme tě za požehnání, za dar zdraví, za pokoj, který nám máš pro nás připravený, a velice ti děkujeme za to všechno, co z tvé ruky dostáváme. Svobodu, to, že se smíme shromažďovat, že smíme přemýšlet nad tvým slovem, že smíme další zvát k tvému slovu. Prosíme tě, abychom si toho vážili a byli za to vděční. Prosíme tě i za naše bratry a sestry, kteří pro stáří, pro nemoc nemohou přicházet do našich shromáždění. Prosíme, aby si byl s nimi. Amen. Posaďme se. Já bych to téma možná na začátek odlehčil. Tak pro mladší generaci jeden ze starších vtipů. V dobách komunistických jsme jaksi žili v takovém dost, řekněme, tristním ovzduší, a ten národ si ho odlehčoval politickými vtipy. Některé z nich byly velmi moudré, řekl bych. No a nevím, jestli víte, v Kapitálu je psáno, že v komunismu bude všeho dostatek a už nebude potřeba peněz. No a tak ten slíbený vtip. Přeli se teoretici marxismu, leninismu, jestli v komunistické společnosti budou nebo nebudou peníze. Někteří tvrdili na základě Kapitálu Marxova, že peníze nebudou, jiní tvrdili, že tedy peníze budou a budou mít jakousi technickou roli, ale my, praktici, jsme věděli, že peníze budou, ale jenom u někoho. Takže takhle nějak se společnost bavila před 30 a více lety, když nám obecně moc do smíchu nebylo, ale podívejme se teď vážně na ten problém peněz. Ono je to v podstatě zvláštní téma, poměrně kontroverzní. Já bych tady na začátku toho našeho společného přemýšlení přečetl celkem 4 oddíly z Bible, bude to teda víc, než jsme běžně zvyklí. Je to všechno z Nového zákona. Můžeme si najít Lukášovo evangelium, 16. kapitolu od 13. verše, Lukáš 16, 13 až 14. Je tady řeč o majetku a o penězích. Myslím, že už minulý týden ve středu Lukáš Pacek z tohoto místa tento verš četl, ale znova ho zopakuji. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. nemůžete sloužit Bohu i majetku. V tom řeckém originále je tam použito slova mamonu, kterému taky, myslím, dost dobře rozumíme. A dočetl jsem se v těch výkladech, že vlastně pan Ježíš to říká s takovým důrazem, jako by ten mamon bylo jakési božstvo. To znamená, staví do protikladu hospodina a božstvo stělesňující majetek, peníze. Takže to je ten první oddíl. Pak z Markova evangelia z 10. kapitoly 20. až 21. verš, je to všechno o penězích, Marek 17 až 21. Když se vydával na cestu, přišel k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku svou. Ale on mu na to řekl: mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. A třetí oddíl, Lukáš 12, 33 až 34. Říkám to dobře. Se omlouvám. Jsem si nevzal brýle a nějak mě dělá problém menší písmo při tom menším osvětlení. Přečetl bych ještě teda ten oddíl, který naopak říká cosi jiného, z Matoušova evangelia, Matouš 25, 14 až 30. Je to zase velmi známý oddíl o darech, o hřivnách, které nám Pán Ježíš dává. Matouš 25, 14 až 30. Podobenství o hřivnách. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností. A odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5 hřiven. Tak i ten, který měl 2, získal 2 jiné. Ten, který přijal 1 hřivnu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Víme, že ten příběh pokračuje dál tak, že stejnou pochvalu zaslouží i ten druhý služebník, který 2 hřivny dostal, další 2 získal. A ten, který říká: věděl jsem, že jsi přísný, sklízíš tam, kde jsi nesil a tak dál, bál jsem se, abych o to, co jsi mi dal, nepřišel, zakopal jsem to, tady ti to vracím. A je za to potrestán. Jak se to slučuje? Na jedné straně tady máme celou řadu novozákonních textů, kde Pán Ježíš velmi ostře vystupuje proti majetku, proti penězům, proti milování peněz, proti tomu, aby se peníze stávaly až jakousi modlou člověka. A na druhou stranu tady máme texty, jako třeba tento, kde nás vysloveně vyzývá k tomu, abychom se chovali racionálně, abychom rozmnožovali majetek, abychom rozmnožovali hřivny, stříbro, v tom případě tedy peníze. A ten, kdo to nedělá, tak je potrestán. Jak to jde dohromady? Kde je tam? Jak se v tom máme vyznat? To by měla být, nebo první část, rozdělil jsem si tu biblickou hodinu do tří částí, v té první části bych se chtěl podívat na tento protiklad. Jak se v tom máme vyznat? Duchovní rozměr, peněz. V té druhé části se podíváme jenom lehce na takový technický pohled na několik aspektů peněz a potom jsem si říkal, že přeci jenom bude dobré zachovat ten původní záměr, se kterými tento typ biblických hodin vznikl, a tak jsem pozval dva z bratří z našeho sboru sem k takové krátké moderované diskuzi na téma jakéhosi pokušení peněz. Takže k té první části, k tomu duchovnímu rozměru. Zajímavé je, že už ve Starém zákoně, kde je Boží požehnání jednoznačně na mnoha, na desítkách míst prezentováno nebo spojováno s požehnání v materiální oblasti, v dobytku, který byl jakousi mírou bohatství a tak dál, pole, vinice, sady a tak dál. Toto bylo vnímáno Izraelem jako projev Božího požehnání. Nejmarkantněji to vidíme na králi Šalamounovi, za nějž Izrael dosáhl svého hospodářského největšího rozkvětu v dobách starozákonních. Víme, známe Šalamounův příběh, kdy král Šalamoun, když se ho ve snu Hospodin ptá, co si přeješ, tak on při svém nástupu na trůn vlastně žádá moudrost, aby moudře soudil. Nežádá ani majetek, ani zdraví, ani poražení nepřátel, ale žádá si moudrost pro moudré králování, pro moudré zacházení s tím postem, na který se po otci dostává. A Pán Bůh ho za toto chválí a máme napsáno ve Starém zákoně, že nad to dostal obrovský majetek. A teď bych přečetl z první knihy královské jeden oddíl, který je možná pro méně znalé Bible překvapivý. Píše se zde, že Šalamoun dostával 666 šekelů zlata ročně a stříbra měl tolik, že ho ani nepočítal. Doslova tady čteme, že stříbra měl jako kamení na svém dvoře. Ale král Šalamoun si zamiloval mnoho žen cizinek. Faraonovu ženu, Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky a Chetejky. Z těch pronárodů, o níž Hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalamoun k ním přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen, 700 kněžen a 300 ženin. Jeho ženy odklonily jeho srdce. Když nadešel Šalamounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalamón chodil za božstvem Sídoňanů, Aštoretou, za ohyznou modlou Amonců, Milkómem, a tak se Šalamón dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a neoddal se celé Hospodinu jako jeho otec David. Tehdy Šalamón vystavil posvátné návrší a tak dál, a Hospodin se na Šalamouna rozhněval, že se srdcem odklonil od Hospodina, Boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal a výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy. Ale on nedbal na to, co Hospodin přikázal. Hospodin tedy řekl Šalamounovi, protože to s tebou dopadlo tak, že nedodržuješ mou smlouvu a má nařízení, která jsem ti přikázal, zcela jistě odtrhnu království od tebe a dám je tvému služebníku. Avšak za tvého života to neučiním kvůli tvému otci Davidovi. Odtrhnu je až z ruky tvého syna. A víme, že dál vlastně ten vývoj, osud Izraele skutečně šel tak, že království bylo rozděleno a už nikdy nedosáhlo takové územní rozlohy ani hospodářské moci jako za Davida a za Šalamouna. A bylo to z toho důvodu, že vlastně byť Šalamón prosil o moudrost a měl ji, evidentně ji měl, byl to velmi moudrý vladař, tak nezvládl majetek. Nezvládl majetek, který mu umožnil mít u svého dvora 1000 žen a v podstatě, jak tady čteme, nakonec tento vztah převážil nad vztahem k Hospodinu, jeho srdce se od Pána Boha odklonilo a v důsledku toho se rozdělilo království a následoval už úpadek Izraele. Definitivní, který se nikdy nedostal zpátky na tuto hospodářskou moc. Co z toho plyne? Já se domnívám, že je tady jedno zásadní poučení, že totiž peníze jsou nesmírně, majetek, zlato, stříbro, jsou nesmírně nebezpečná záležitost. Není jednoduché, když skutečně máte hodně peněz. Nikdo z nás v tomto sále není skutečně hodně bohatý, to je potřeba si říct, ale když člověk má skutečně hodně peněz, tak je to obrovské pokušení a je velmi nesnadné to zvládnout, tak, aby se nestali jaksi osidlem, aby se naše srdce neodvrátilo od Pána Boha a nezačali jsme chodit po jiných cestách. To je jedna věc a jenom taková technická poznámka. Já myslím, že nikdo z nás po obrovském majetku netoužíme, ale v našem sousedství žije rodina. Jedna, ta maminka té rodiny je spolumajitelkou firmy Moravia IT. Kolegové ajťáci, nebo ajťáci z našeho sboru budou vědět, co to je za firmu. To je firma, která má dneska roční obrat zhruba 4 miliardy dolarů. Většinově už je to americká firma. Tato žena prodala ten svůj podíl, který získala a rozmnožila, prodala ho americkým, řekněme, investorům. Dneska vlastně asi 20% z firmy, která má má kancelář v Tokiu, v Kalifornii a tak dál, a která překládá programy, jako je Microsoftácké programy, asi do 40 jazyků. Zaměstnává několik tisíc překladatelů po celém světě a jak říkám, zhruba ty tržby jsou kolem 4 miliard dolarů ročně. Tato žena, rodina, má tři syny, mladé kluky, ten nejmladší je zhruba ve věku našeho Honzi, bydlí tam asi 5 let v nově postaveném domě. Já jsem ani jednou za těch 5 let ty kluky neviděl na ulici si hrát. To neexistuje. Ten majetek už člověka tak svazuje, že ti hoši v garáži nasednou do pancéřovaných aut, odveze je někdo někam do školy, doveze je těmi auty, ale neexistuje, aby si ti kluci hráli na ulici. To riziko, že je někdo unese a bude vydírat výkupné v řádu stovek milionů, je tak velké, že v podstatě ti hoši už budou žít ve zlaté kleci, možná navždy, pokud o ty peníze někde nějakým způsobem nepřijdou. něco, co rozhodně není o co stát, takže myslím si, že ta modlitba bohatství ani peníze mi nedávej je velmi moudrá. Není dobré mít bohatství ani chudobu mi nedávej. Není dobré mít ani jeden z těch dvou extrémů. To byl pohled na starý zákon, možná ještě taková drobná poznámka. Z těch výkladů, které jsem si k tomu studoval, je zřejmé, že Pán Bůh už Mojžíšovi vlastně vtělil do zákoníku pro starý Izrael nařízení, která měla vytvářet jakousi sociální větší rovnost mezi Izraelity, neměla vytvářet velké sociální rozdíly. Byl tam zákaz mimo jiné, tam byl zákaz, už u Mojžíše čteme, zákaz půjčování mezi Izraelity navzájem, půjčování peněz na úrok. Jiným národům mohli půjčovat na úrok, ale mezi sebou a ani cizincům, kteří žili trvale v Izraeli, nesměli půjčovat na úrok. Pán Bůh věděl, že majetek může být nebezpečnou věcí, velký majetek. Když se podíváme na ty novozákonní texty, které jsme četli, nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu i majetku, Bohu i mamonu, tak je z toho jasné, že Pán Ježíš tady staví peníze, majetek až do ostrého kontrastu proti milování Hospodina. Je to cosi nového ve starém zákoně se s takovýmto ostrým, řekněme, vymezením proti negativním hodnocením peněz se ve starém zákoně nesetkáváme. Je to cosi, co vlastně přináší v Bibli až Ježíš Kristus. Je to v těch několika místech, které jsme četli na úvod, se to neustále opakuje. Bohatý mládenec odchází smutný a učedníci se zhrozí a ptají se, pane, kdo může vejít do království nebeského, když každý, kdo je bohatý, prostě má ten vstup zapovězen. A Pán Ježíš odpovídá, co není možné u lidí, je možné u Boha. Ale v podstatě objevuje se tam v mnoha místech, na mnoha místech odsouzení peněz, které by se dalo zhrnout do jednoho nám známého rčení, biblického citátu, že milování peněz je kořenem všeho zlého. A tady si myslím, že jsme u jádra problému, který vysvětlí i ten kontrast, který jsem jaksi na začátku mezi těmi verši odsuzujícími lásku k penězům a na druhou stranu tím odsouzením toho nemoudrého služebníka, který zakopal svou hřivnu, který jsme četli. Totiž ne sami peníze, to je neutrální materie, ale milování peněz je kořenem všeho zlého. A my si musíme dát veliký pozor na to, aby naše srdce se nepřiklonilo k penězům. To je nebezpečná materie. Jednou jsem v této místnosti, v tomto sboru, se bavil s jedním mladým bratrem, no a nějak přišla řeč na to, co kdo sbírá, tak jsem říkal, že já sbírám mimo jiné motýly, a on řekl, já sbírám peníze. Tak jsem mu říkal, víš, hochu, peníze mají jednu nebezpečnou vlastnost. To je jako s alkoholikem. Toho nemá nikdy člověk dost. Já vám povím ještě jeden vtip, abych to odlehčil. Ruský vtip o tom, jak Alka Galik schvatil zlatou rybu. Jak alkoholik chytil zlatou rybku. Znáte ten příběh, tu pohádku. Prostě rybář chytne zlatou rybku, vytáhne ji z moře a ona mu řekne, když mě pustíš, tak ti splním 3 přání. No, tak první přání alkoholika byla butýlku vodky. No, tak dostal butýlku vodky, ochutná, dobrá. Tak říká, a teď bych chtěl oceán vodky. Tak dostane oceán vodky a třetí přání chvilku přemýšlí a ona mu říká, pozor, teď už máš jenom poslední. A on říká, tak ještě jednu butýlku vodky. To je alkoholismus, to je alkoholik, ale peníze jsou cosi podobného. Kdo propadne milování peněz, To je stejně nebezpečné, jak alkoholismus. A víme i z našeho sboru, z našeho prostředí, jak zoufale nemožné je pomoct alkoholikovi. To je cosi, na co my lidé nestačíme, teda v žádném případě. Takže milování peněz jako kořen všeho zlého. Ta láska, srdce, přikloněné k penězům, to je tím problémem, před kterým varuje Pán Ježíš. Ten druhý pohled, dovolte mě takový krátký technický pohled, než se podíváme, nebo než přistoupíme k té diskuzi. V Biblii máme ve Skutcích popsanou situaci, kdy ti, kteří se obrátili, tak prodávali svůj majetek, odevzdávali apoštolům peníze a měli všechny věci společné. Určitě všichni známe z historie českého národa to, že cosi podobného se odehrávalo v Táboře v době začátku husitského hnutí, kdy také měli Kádě na náměstí a tam dávali majetek a z toho všichni žili, rozdělovalo se to a tak dál. Já, když jsem uvěřil před těma zhruba 35 lety, nebo víc jak 35 lety, tak jsem taky jako hledal cestu životem a říkal jsem si, jestli toto má být jakoby model chování, jenom pro vás, kteří byste o tom třeba přemýšleli. Myslím si, že tyto situace byly i tehdy v té prvotní církvi, i v tom táboře, spojeny eschatologicky s velmi blízkým očekáváním konce věku, konce světa, konce historie lidstva. Domnívám se, že toto po nás, nebo jsem si jistý, že toto po nás jako po křesťanech obecně v naší situaci a v dnešní době Pán Bůh nežádá. To jenom možná zbytečně, ale přeci jen taková drobná poznámka. A teď ten technický pohled na peníze. Tak jak jsem řekl, pokud jako křesťané zvládneme a postavíme v hierarchii hodnot peníze pod Pána Boha, pod vztahy mezi lidmi a tak dál, a začneme být schopni pracovat s penězi jako s materií bez nějakých emocí, tak se dostáváme na tu druhou rovinu toho služebníka, který má povinnost potom s těmi hřivnami, které od Pána Boha dostal, nějakým způsobem rozumně nakládat, tak, aby je během svého života zúročil, rozmnožil. Tady můžeme vidět zase ze slov Pána Ježíše, které jsme četli v tom úvodním oddíle. Když ho ti zákonníci a farizeové chtějí dostat a ukazují mu ten denár, kde je hlava, portrét římského císaře, tak Pán Ježíš říká, co je císařovo, dejte císaři, a co je boží, dejte Bohu. Ale ono to taky mimo jiné znamená, že tedy císař má své legitimní práva vybírat daně a nějakým způsobem ta společnost jaksi legitimně má fungovat na základě majetkových vztahů a na základě peněz. To není nic, co by bylo v principu proti jakémusi fungování i v Izraeli a v Božím lidu, i v lidu nové smlouvy mezi křesťany. Světská vláda, víme, že se máme za vládce modlit, má na tomto světě své poslání udržovat pořádek a řadu jiných dalších funkcí. A my jsme vyzýváni k tomu, aby jsme se i za tuto světskou vládu modlili. Jde o to, aby nám peníze nevládly a pak teda můžou být i požehnáním. Já bych tady zmínil jednu svou vlastní, je to taková zvláštní zkušenost, ale myslím si, že co si může ozřejmit a může lecos vysvětlit. My dneska, no, před 25 lety, v takových těch divokých porevolučních dobách, jsem svým způsobem proti své vůli, aniž bych o to stál, musel začít podnikat, protože jsme měli jakýsi jeden patent a on se ukázal být hodně životaschopný. A tak aniž bych o to stál, tak se z toho vyvinula společnost s ručením omezeným a tak dál. A naším prvním velkým klientem byla největší pesticidářská rakouská firma. A v té době já jsem měl asi 2000 korun hrubého měsíčně v roce 1990. Pro vás mladší, kteří to nepamatujete, to je asi tak $100. Jo? Takže 0,0 nic z dnešního pohledu. $100 měsíčně. A ta firma, ta Kvizda, tehdy v tom roce 90 na tom našem produktu jsme utržili zhruba asi 1,5 milionu šilinku, to je zhruba 5 milionů korun. A převod z banky do banky trval tři měsíce. Dneska to máte, v podstatě garantuji vám 2 dny, ale de facto je to během vteřiny. Tehdy to trvalo 3 měsíce. No a protože jsme potřebovali zase zaplatit své subdodavatele, tak jediná cesta, která se ukázala jako rozumná, je, že mě jeden kolega z Vídně založil v Drázenhofu, to je ta poslední vesnice pod Mikulovem rakouská, v Raiffeisence konto, tam ty peníze poslali sám asi 750 000 šilinků, no a já jsem si tam zavolal a přijel jsem, vyzvedl jsem si je a teď jsem tyhle peníze vezl do Komerční banky v Brně. A proč to vykládám? Tam jsem přišel a řekl jsem, budu vkládat na tento účet takovouto částku, tak paní řekla, v pořádku, pojďte tady do diskrétní místnosti, už tenkrát to existovalo. Tam jsem jí předal tlustou obálku 5000ových bankovek, ona si je všechny prohlédla, jestli jsou v pořádku, pak je dvakrát projela tím počítacím strojem, všechno bylo v pořádku, rozloučili jsme se a večer tato žena zvoní u nás, úplně zelená, s manželem, říká, prosím vás, já mám problém, mně chybí v kase 10 000 šilinků, já jsem to počítala asi 20krát a jediný, kdo dneska vkládal šilinky, jste byl vy. Nemáte náhodou těch 10 000 šilinků ještě někde zapomenutých? Jsem říkal, no vy jste si to několikrát přepočítala, ale já se podívám. Šel jsem, sáhl jsem do saka, tam byla ta obálka, domníval jsem se prázdná a v té byly 2 5000ové bankovky. Pro představu, těch 10 000 šilinků bylo 27 000 korun, což bylo víc než můj roční plat, tehdy jsem ještě pracoval tady na Ústavu ochrany rostlin, to bylo víc než roční plat. A v tom mohlo být jakési pokušení, ale jako už v té době mě jako křesťana Pán Bůh chránil a mě ani nenapadlo, že bych si to mohl nechat, ale prostě přišel jsem, radostně jsem mi říkal, našel jsem to, odevzdal jsem mi těch 10 000, rozloučili jsme se, samozřejmě radost veliká. Proč to říkám? Já si myslím zpětně, když se podívám zpětně na svůj život, že to byla jakási zkouška z Boží strany. Jestli láska k penězům náhodou není vyšší, než by měla být, a jestli náhodou jak si ty boží principy nestojí až někde pod tím. A myslím si, že i z toho důvodu nakonec ta naše práce je byla a do dneška může být požehnaná. Takže tolik takové osobní svědectví a ještě jedna drobná poznámka jenom. Technický pohled na peníze. Upřímně řečeno, naše společnost, i tak, jak tady sedíme, ten mikrovzorek naší společnosti, v podstatě nemá zkušenost s investováním, nemá zkušenost s penězi. Já to uvedu na jednom příkladu z našeho sborového života. Naprostá většina z nás vzpomíná na sestru pod Hráskou, která byla řadu let nejstarší členkou našeho sboru, dožila se, pokud vím, 101 roků. A ona už někdy kolem svých 80 let, ještě tedy za totality před revolucí, uložila do sborové pokladny několik obálek s penězi a odkázala to s těmi slovy, že až zemře, tak tyto obálky mají být dány lidem, kteří se o ní starali, byly tam jména a tak dál. Ona byla na světě ještě dalších víc jak 25 let, než si ji pán vzal, a já jsem si tak jenom pro představu, v těch obálkách bylo po 20 tisících korunách, já jsem si pro představu spočítal za dobu, kdy ležely tyto obálky v naší sborové pokladně, jak se vůči zlatu pohnula jejich hodnota. Zkuste si teď sami pro sebe mezi roky, řekněme, 1985 až rok 2005 zhruba odhadnout, jak vůči zlatu se posunula hodnota české koruny. Já vám to řeknu, já vás nebudu napínat. Kdyby v tom 85. roce na to, což bylo legální a dalo se to, za to nakoupila zlato a v tom roce 2005 to zlato dostali ti patřiční obdarovaní, tak by to bylo zhruba hodnota 120 tisíc korun, šestinásobek. Proč to říkám? Když přemýšlíme o funkci peněz, tak víme, že to je prostředek směny. To je jasné. Je to i jakýsi základ účtování a tak dál, ale není to nejlepší prostředek uchování hodnoty. A tady si myslím, že jaksi to může být pro někoho z nás i překvapující informace. Já tomu říkám potištěné papírky. To nemá hodnotu. Uvědomte si, že jenom v loňském roce 2016, už skončím, nebojte se, v roce 2016 pustila Česká národní banka do oběhu koruny v takové hodnotě, že to dělalo 14% veškerého oběživa České republiky, když nakupovala eura, aby udržela kurz koruny. To je něco naprosto mimo naši představu a znamená to jenom to, že v tom finančním světě se dneska dějí takové věci, že skutečně to, čemu říkáme peníze, je velmi vratkým prostředkem a je potřeba, je užitečné se na to takto dívat, být si vědomi toho. Oni to dneska už ani nejsou potištěné papírky. Dneska už jsou to jenom jedničky a nuly v jakémsi digitálním systému na internetu. Ty miliardy korun, které Česká národní banka, za které jakože nakupovala ty eura, nikdo nikdy ani nevytiskl. Ty nezačaly existovat ani na tom papíře. Ty už existovaly jenom elektronicky, teoreticky. Je to všechno otázka důvěry, ale ta důvěra může jednou bombou někde nad Jižní Koreou klesnout někam, kde si to neumíme ani představit. Takže to jenom tak, když uvažujeme a čeká nás 24. září přemýšlení o tom, co s volnými prostředky finančními, sborovými, tak když mám tuhle příležitost, tak jsem si dovolil drobný exkurs na téma peníze. Já bych v tuto chvíli pozval dopředu dva hosty. Vybral jsem úmyslně dva bratry z našeho sboru, kteří, jejich povinností je z části rozhodovat o penězích. Bratr René zkoumal, zodpovídá za chod firmy, která má, tuším, že bratře říká asi 15 lidí, to dělá při dnešních mzdách něco kolem 750 000 měsíčně možná. Petr Kratochvíl je ředitelem firmy o několika desítkách lidí. Sice to ty peníze mu neříkají pane, ale přesto si myslím, že ta zodpovědnost, která z toho vyplývá, je taky obrovská. Já bych bratry pozval a poslal jsem jim několik otázek, takže teď se zkusíme na to nějak podívat. Tak nevím, ničeho jsem se nedotkl, jak mě bylo kladeno na srdce, takže to funguje. Já jsem se dnešních hostů, velmi ještě jednou děkuji za to, že jste byli ochotní s tímto tématem si sednout do těchto lehce horkých křesel. A položil jsem dvě otázky. Ta první, jaká vnímáte rizika skrytá v penězích?
Dobrý večer. Já děkuji za pozvání. Já jenom, než se pokusím vyjmenovat, o čem jsem dlouho přemýšlel jako odpověď na otázku, tak jsem chtěl říct, že jsem to bral tak jako zodpovědně a byl jsem polichocen, že pan ředitel a bratr Hluchý se na mě obrátil tady s tím a přemýšlel jsem o tom tak delší dobu a včera večer jsem takovou náhodou, mě to doporučil můj syn, na ulici Veveří asi v 18 hodin se zastavil v restauraci vietnamské Po, na Polévce Po, kterou on říkal, jako, že je to úplně úžasný a je to poměrně malá prostora, takže tam nelze se nějak nevidět a vešel do té místnosti můj spolužák, který je teď primářem na takové velké oční klinice a kterého jsem téměř čtvrtstoletí neviděl, ale znali jsme se jako velmi dobře na fakultě, na studiích a o málo kom to člověk jako věděl, zejména v době komunismu a tak já jsem o něm věděl, že je věřící a tak jsem mu jako bez obalu říkal, že jak se blíží tady ten večer, jak se stupňuje ta úzkost moje, jako jestli něco vymyslím nějak originálního na tu odpověď a on tam byl se svou teda partnerkou a jestli by ho jako tady jsem to pořád nosil, totiž už týdny to nosím sebou, ty otázky, nebo to téma. A tak jestli třeba by on, protože jsem si vždycky vážil jeho názoru, tak jestli jako nemá nějaký podnět k zamýšlení, u toho jsme teda jedli tu polévku Po, která není zrovna levná, ale je to obrovský kotel polévky. A no a povětšinou bych řekl, že ty jeho myšlenky, ty jeho partnerky byly v takové v tom duchu odsuzujícím peníze obecně a tak jsme se teda hodlali rozejít asi po hodině a půl a v té chvíli jsem teda zjistil, protože já jsem byl předtím v samoobsluze, kde jsem nechal peněženku v autě, v igelitové tašce, že nemám ty peníze, takže se ukázalo, že to není úplně zas tak marné je mít a on mě musel tím pádem pozvat na večeři, abych tam nemusel mít s Vietnamci ještě dlouho nádobí. No a tak to člověk nezapomene, takovou jako komickou příhodu dlouho a já jsem si teda těch poznámek pár připravil, ale budu jenom odpovědět na to, co jsem tázan, ale chtěl bych jenom úvodem říct, že dvě takové jako teze, které mně připadají důležité, že vlastně už před týdnem jsme měli podobné téma v biblické hodině, které se vlastně týkalo bohatství. Mluvili jsme o bohatství a tak já bych si dovolil, s čímž myslím se, jako, že jsou takové věci, na kterém se třeba nemusíme shodovat a potom jsou takové věci, na kterém si myslím, že se asi shodneme všichni. A sice ta moje myšlenka úvodně taková, že bohatství a peníze nemají spolu mnoho společného, že je to velice jako jednoznačně daný prostě tím základem, kořenem toho slova bohatství, což si lidé dost často neuvědomují, že prostě bohatý člověk je ten, který má Boha, ostatně to slovo to velice jasně jako popisuje, který má v životě východisko, oporu, kompas a nevím, jak bych to jinak pojmenoval, což s penězi vůbec nějak nesouvisí. Tak já si prostě myslím, ostatně jste to tady říkal jinými slovy, že peníze jsou jenom takový nástroj a že opravdu bohatství je něco úplně jiného než peníze. A ta druhá moje teze, od které se dá docela dobře to ilustrovat na řadě příkladů, je, že si myslím, že peníze jako nástroj jsou úplně zásadní objev lidstva, že je to taková věc, která to lidstvo posunuje úplně jako nám civilizačně, že společnosti nebo komunity, třeba i zvířecí, že když jsme to srovnali, které peníze neznají, tak jsou na úplně jiné civilizační úrovni, že peníze jsou nástroj, který třeba umožňuje, když bych se zase vrátil do současnosti a do jako mýho oboru, aby třeba lidé, kteří nikdy by nepomáhali bližnímu, tak prostě chodí do práce, protože jsou řidiči sanitek, nebo vykonávají nějakou jako pomoc bližnímu čistě pro peníze, prostě proto, že je ta jako výměna peněz projevem nějaké větší organizovanosti té společnosti. A myslím si, že je to tak zásadní nástroj a velmi se podobá svým užitím a prostě zacházením s ním s jiné zásadní věci v lidské historii, že bych ho srovnal s ohněm, s objevem ohně, prostě protože o obou těch věcech hrozně velice přiléhavě platí, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Tak tolik moje.
Dobrý večer i za mě. Mnoho už bylo řečeno k tématu a mnoho se vůbec nestihne. Já se pokusím znova sám sobě připomenout tu otázku, jak byla, jak vnímáme rizika skrytá ve vztahu k penězům, tak to bylo formulováno. Než na ně odpovím, velmi krátce to mám napsaný, abych nepřetáhl, tak se přidám k tomu, co říkal bratr, taky vnímám peníze jako silně neutrální záležitost. Já tady mám v závorce oheň, to už zaznělo, potom třeba jsem se napsal elektřinu, je to můj obor, elektrotechnika. Velmi dobře můžou všechny tři věci, peníze, oheň, elektřina, napadnou nás další sloužit, můžou i zabíjet, tak to jsem vnímal úplně stejně. Peníze vnímám jako taky velmi šikovný nástroj směny. Dřív se měnila kůže za maso, za mléko, za tvaroh. Přemýšlel jsem, čím by platil Milan Hluchý své zaměstnance v biokontu, že by jednou měsíčně nastoupili s krabičkou a dostali pár broučků. Vůbec nepřemýšlím o urologii, jak by to bylo třeba tady. A k té otázce rizika, ale ono už to taky zaznělo. Z mého pohledu je to prostě o vnímání hodnoty. Vnímání hodnoty peněz, ale také všeho ostatního kolem nás, to znamená hodnoty lidí, hodnoty vztahů. A taky našem přemýšlení, čemu přikládá hodnotu Pán Bůh. Pokud naším hlavním cílem života je dojít do Božího království a pomoci k tomu těm kolem nás, blízkým, bližním, tak je tady i nějaký formulovaný, v Bibli formulovaný rozpor, taky už to zaznělo. Naplňování tady tohohle cíle z Božího pohledu a versus právě peníze a nezdraví třeba vztah k ním. Takže hlavní cíl života dojít do Božího království, ne vydělat hodně peněz, potvrdit si své schopnosti a sociální status. A co je Božího Bohu, co je císařovo císaři. A tak je to teda o tom, to bych asi potrhl, o tom vztahu. Že to může být k penězům, zdravém. Jsme povoláni k tomu, aby jsme byli správci, v podstatě služebníky, a to třeba i někdy velkých prostředků, myslím velkých, což se nás opravdu asi netýká, také to zaznělo. Že tady může být předmět pokušení a že to může být předmět pokušení i v malých částkách, je to hodně o tom, co jsme schopni a ochotni pro peníze dělat a co potom s těmi penězi pakliže nějaké máme, děláme. Takže to riziko vnímám prostě v té vnímání hodnoty peněz, prostředků a na zdravý vztah k ním.
Já jenom možná připojím jednu drobnou poznámku, když uvažujeme o té otázce, jak vnímáte rizika skrytá v penězích. Domnívám se, že tento, řekněme, jakási postavení majetku a peněz na místo, které jim nepatří, to zboštění, o kterém mluvil pán Ježíš, že někdo slouží mamonu, tak je hodně výrazným jaksi společným jmenovatelem bídy současného světa, současného lidstva obecně, ale i naší společnosti. Maně se mě vybavil výrok jednoho z našich nedávných prezidentů, že peníze jsou až na prvním místě. Souvisí to s tím, že tento prezident byl původním povoláním bankovní úředník. Myslím si, že takovouto věc by nikdy neřekl původním povoláním filozof a sociolog Tomáš Garrigue Masaryk. Takovou to hrůzu, že peníze jsou až na prvním místě. To je skutečně hrůzná myšlenka, když to domyslíte. A celá společnost podle toho vypadá. Žel. Tak. A ta druhá otázka, proč, kterou jsem i bratřím položil, proč je milování peněz kořenem všeho zlého?
Vy jste dal tu otázku do uvozovek, tak jsem se snažil ji nevnímat, že to také tak nemusí být. A to myslím, jako tady trefně odeznělo, že tady asi nesedí nikdo závratně bohatý a je takový jako prostě zdravý selský rozum, když třeba se chci naučit plavat, tak asi nepůjdu za neplavcem, aby mě naučil plavat, ale prostě obrátím se na někoho, kdo dobře plave. A tak jsem uvažoval takhle podobně a přečetl jsem si nějaký úvahy lidí, kteří a nejbohatší Evropan podle už asi 10 nebo 8 let jako opacujících se statistik je majitel IKEA, což je muž, který má už dneska přes 90 roků. Ta firma IKEA je, ty dvě písmena jsou odvozená od jeho jména, křestního a příjmení. Ingvar je to IKEA I a Kamprad je to K v tom názvu. To je teda muž, který je pátý nejbohatší člověk na světě a nejbohatším Evropanem. Je to muž velice známý svou skromností, až takovou, bych řekl, možná pro své okolí, teda zejména rodinné okolí, jako velkou skromností, na druhou stranu velice jako dobrým vztahem ke svým zaměstnancům. A ta druhá osoba, o které jsem se snažil jako najít i nějaké odpovědi na vaše otázky, je paní Kristina Walton, která je majitelem toho obchodního řetězce Walmart ve Spojených státech a je to nejbohatší žena na země kouli. A ještě bych jako tady úvodem, než odcitu nějaké myšlenky, jenom drobně tady těch dvou lidí, jenom řekl, třeba si dovolím teda říct zase svou myšlenku, která se tak dobře pamatuje, když jsme u těch kořenů slov, že slovo peníze začíná na stejné písmo jak slovo pýcha a je to přesně o tom, že ti bohatí nebo lidé, kteří mají mnoho peněz, často nevědí, že jsou bohatí, že být bohatý je něco jiného, že je vlastně zaslepí to bohatství, protože to není někdy úplně snadné, když se člověkovi velmi daří, tedy aspoň má ten pocit myslet na něco jiného. Ale jsou i jiná rizika toho mít velmi mnoho peněz, která třeba my nemusíme tak ostře vidět. A tak si je tady, tak je tady ocituju od těchto dvou třeba autorů, že anebo třeba zase ze své jako praxe, kdy se hodně musíme zabývat i vztahy mezi partnery v manželství, že je to druhý nejčastější důvod rozvodu. Ve vyspělých zemích je odlišný přístup k penězům ze strany životních partnerů, že je docela dobrý už před třeba vstupem do manželství vědět, jaký ten životní partner má názor třeba na priority utrácení peněz, protože třeba v 25 letech se to může jevit úplně jinak, než když máte potom děti. Takže ta nezhoda v přístupu k penězům patří k nejčastějším důvodům rozvodu a ti, kteří bohatí hodně jsou, ve smyslu, že mají hodně peněz, tak uvádí, že je velmi těžké si vůbec jako najít životního partnera, protože k těm velkému množství peněz patří další riziko a to je taková podezřívavost toho majitele peněz vůči svému okolí, protože si často není jistý, proč ho třeba lidé vyhledávají, proč s ním chtějí udržovat nějaký kontakty nebo se přátelit. Je to jako velmi těžké si najít přítele, je to mnohem těžší si třeba najít životního partnera a obecně tito lidé uvádí, že trpí hodně izolovaností, že to nemusí takový jako předělový moment, jako je třeba hledání přítele nebo životního partnera, ale že není to tak jako prvoplánově naivní, že by lidé za ním přicházeli a říkali si o peníze, ale často je prostě kontaktují lidé, kteří, jak se dneska říká moderně, rozjíždí ty start-upy a prostě předkládají nějaké své vize a chtějí získat pro tu myšlenku a to vede jako k takové narůstající izolovanosti těch majitelů velkých peněz, protože se chtějí někdy odpočinout, vyhnout se tady těm konfliktům a to vede k tomu, co potom odsuzují všichni ostatní, že bohatí lidé se potom stýkají hlavně s jinými bohatými lidmi, protože se cítí v jejich společnosti vystaveni méně rizikům. Věděl bych i nějaké přednosti, ale myslím, že mluvím už příliš dlouho, tak vám to předám.
Já zase zopakuji tu otázku. Je milování peněz kořenem všeho zlého? Neb jsem netušil, že to je biblický verš, tak já jsem ji malilinko zpochybnil, teda jenom z několika procent. Moje odpověď vlastně byla zase velmi jednoduchá. Všeho možná ne, mnohého však ano. Milovat máme úplně něco jiného. Přemýšlel jsem i o tom, že je určitě v pořádku pracovat se zápalem, mít rád svoji práci, tomu oboru se nějakým způsobem věnovat, vzdělávat a být v něm dobrý. To si myslím, že je v pořádku a že to souvisí spíš s těmi hřivnami, než s ničím jiným. Takže práce se zápalem a úsilím je v pořádku. I když za tu práci dostaneme nějaké peníze a možná, když to bude ta práce, kterou vlastně děláme rádi, tak to bude mít možná i výsledek, na kterém je to vidět. A třeba to bude znamenat i více peněz. Pořád si myslím, že je to v pořádku. To znamená, je to opravdu hledání té hranice. A Pán Bůh předpokládá, a je nám to i sdělováno, že chléb budeme dolovat v potu tváře, ale je to opravdu zase o tom vnímání té hodnoty. Já mám moc rád ten příklad té perly, kterou bychom jako křesťané měli získat směnou za všechno ostatní. A jak nemůžu koupit spasení pro sebe, jak nemůžu koupit spasení pro své děti, které mimochodem také se budu pokoušet s manželkou nějak vychovat i v oblasti těch peněz, protože těm se opravdu v životě asi nevyhneme, tak ten můj oddíl bych asi zakončil právě tou myšlenkou na tu perlu, která je ještě víc než tím zlatem, třeba pro to dlouhodobé uchování hodnoty.
Děkuji. Já možná poslední se připojím s poslední drobnou poznámkou. Při přemýšlení nad celým tím komplexem otázek jsem si uvědomil ještě jednu věc, která je samozřejmá, ale tak nějak nemusíme to vnímat. Totiž dnešní doba tím, že každý v podstatě má obrovské možnosti, především mladí lidé, tak je nesmírně, bych řekl, agresivní v tom, že je vyzývá mnohé mladé, hlavně muže, ale řekněme i dneska dívky, k tomu, aby nějakým způsobem se velmi razantně zapojili do práce, do vydělávání peněz, protože jsou v okolo nás příklady, třeba ti naši už zmínění sousedé s tím podílem v té firmě se 4 miliardami dolarů obratu a tak dál. Já se domnívám, že není o co stát, ale v 18, ve 20 si to asi ten mladý člověk neuvědomí, že tam není o co stát. Ale proč to říkám? Naše generace našich dětí nebo vnuků je de facto v daleko složitější situaci, než jsme byli kdysi před těmi 30 lety. Komunismus byla dobře organizovaná bída pro všecky. To byla definice. Ne tedy z marxistických pouček, ale faktická, z života. V tom jsme se narodili, moje generace. Většina vás starší jste v tom prožili značnou část života. V současné době je to jinak a současná doba skutečně dává mladým lidem obrovské možnosti, jak studia, tak osobního rozvoje a tak vydělávání peněz. Na druhou stranu, ono se to od nich i může třeba od životního partnera očekávat. A já jsem si uvědomil, že velikým osídlem, velikým problémem je, on to tady bratr zkoumal, v podstatě řekl, že ti mladí lidé, než uzavřou partnerský vztah, sňatek, tak by si měli srovnat, a ono v 25 vidím věci jinak než v 50, by si měli srovnat, jak si říct, hodnoty, protože jaksi přirozenost ženy je taková, že se snaží, to je dáno geneticky, zabezpečit svoje děti, dát maximální míru bezpečí, maximální míru prosperity svým dětem. A k tomu potřebuje manžela, který splní její požadavky a který vydělá tolik peněz, aby ta její míra očekávání byla naplněna. A teď kolik je to peněz? A tam je otázka, a teda řeknu, mám osobní zkušenost s tím, že ať člověk vydělá, co dělá, jsou situace, kdy ať člověk vydělá, co vydělá, tak je to málo. A pak se teda dostáváme do jaksi do velikých problémů. Toto je veliké osidlo doby, ve které žijeme, která nám otvírá mnohé možnosti, ale zároveň klade před mladé lidi, jak muže, tak ženy, obrovské nároky. Myslím si, že i to může být důvodem pro modlitby nás, střední, starší generace, za tu nejmladší generaci, aby zvládli i tento problém, aby jim Pán Bůh otvíral oči, dával moudrost v tom, aby ta mladší generace vlastně se uměla s tímto problémem, který my jsme neznali, srovnat. Velmi děkuji za to, že jste přijali mé pozvání a ukončíme společným zpěvem písně číslo 467. Je to prosba, pomoz mi můj Pane, a pak si ještě vyslechneme požehnání. Takže 467. píseň, pomoz mi můj Pane. Thank you. Přestože je pár minut po 8:00, tak si myslím, že ještě aspoň chvíli můžeme věnovat společným modlitbám. Prosím, povstaňme a prosím bych několik krátkých modliteb. Amen. Amen.
A Pane Bože, dej, ať jsem chudý, že mě peníze vůbec nezajímají. Amen.
Amen.
Bože, děkujeme ti za to, že ty máš volat nad tímto světem, ale květ se tobě odevzdávám za všech oblastech života. Děkujeme, že jsi věrný, že se o nás staráš. Amen.
Amen. Pane náš, děkujeme ti za dar tvé moudrosti a velice tě prosíme, abychom na prvním místě milovali tebe, abychom milovali lidi kolem nás, abychom milovali i sebe. Prosíme tě, abychom ten náš žebříček hodnot byl podle tvé vůle. O tuto moudrost tě prosíme. Prosíme i o tvé požehnání, když se rozejdeme. Amen. Prosím, posaďme se. A ještě jednou tedy poprosím, abychom povstali a vyslechli si závěrečné požehnání. Prosím, povstaňme. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.